Singer.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje. U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Juče nam je javno mnjenje sagorelo u osmatranju naroda koji se tiska i grabi u tek otvorenoj samoposluzi velikog trgovinskog lanca. Kakva smo stoka i što nas neki grom ne sprži da nas nema. Ne znam više ni koji put sam to u životu čula, ali mi je dosta. Da se objašnjavamo oko toga da jeste ružno, ali se ljudi guraju i čerupaju na celoj kugli zemaljskoj gde god se nešto jeftino prodaje, mislim da nema svrhe. Kome je jasno, jasno mu je, kome nije, šta da mu radimo. Nego nešto drugo sam htela da vam ispričam. Ako mislite da je ono što ste videli juče bio neki strašan red, pun skrivenog značenja, e pa nije. Ali mogu da vam ispričam kako stvarno izgleda ozbiljan i težak red, jer znam. Nema mnogo ljudi koji o redovima znaju više od mene, da kažem, bez lažne skromnosti. Ne samo da sam čekala, nego sam ih upijala, udisala, razumela, pamtila, beležila, čuvala. U njima provodila dane i sate. Mogla bih reći godine, ali neću, jer zvuči strašno, mada baš i nije. Iznosim uspomenu po datumom 19. jun 1993. iz lične arhive od pre 25 godina. Priča ide ovako. I prošle nedelje sve istinski važno i zanimljivo dogodilo mi se u redu za mleko. Sve drugo bilo je tek imitacija života, onog pravog koji svakog jutra počinje brujanjem kamiona u kome su naslagane gajbice mleka. Čekanje da on stigne je mala nabijena istorija koja se neće završiti nikakvom revolucijom. Znam, jer u redu čekam dovoljno dugo. Čekam svakog dana i znam ritam reda. U ponedeljak sve deluje nepodnošljivo. I narod, i država, i režim, i kasirka, i šofer, i pavlaka, i milkšejk. U utorak budi se neki potuljen bes koji čoveka tera da se gura, koška, bode laktovima, a sve ne gledajući se međusobno u oči. U sredu su se neki pobili kada je u red uletela ekstremno bezobrazna familija. Red se raspao, ljudi su se jurili po samoposluzi, padali po gondolama, a čula sam da su razbili i rashladnu vitrinu. U četvrtak se smirilo. Narod se ljubazno javljao onima ispred i iza u redu. Dobro jutro, danas smo se malo uspavali. U petak smo već bili domaći. Još od ćoška ulice uočavali najbolje mesto i vreme za čekanje, blokirali pa dobrance i još se zezali sa starim društvom u redu. U petak je bilo dobro. Narod u redovima, podsećam zabeleženo juna 93. ako nekog to zanima, ne grdi nikoga, ni vlast, ni državu. Motri ka dnu ulice odakle stiže kamion. I ja motrim. Jedino je neki čiča grdio šofera tih dana što je dovezao samo jednu gajbu mleka, bolje da i nju nije. Brkati šofer je manuo rukom i rekao prodavačici, potpisuj nalog pa da bežim. Ih, i meni bi bilo lepo da pobegnem, ali nisam o tome previše razmišljala. Kuda da bežim bez plena u tetrapaku? Tu junsku nedelju pamtim po tome što je naš predsednik Slobodan Milošević seo na belo kanabe i celom svetu poručio da su sankcije nepravedne. Primio delegaciju Grčke pravoslavne crkve i izjavio da je, citiram, blokada naše zemlje neosnovana i neodrživa. Njegova sigurnost me baš osokolila kao osobu i građanku, budući da sam tu vest pročitala u 40. minutu čekanja 56. na zelenom vencu, negde oko pola tri. A na stanici nas je bilo par stotina ili par hiljada, ko bi to više znao, ni sada ni tada, na onom vrelom vazduhu koji treperi i muti pamet. Ja, sva utrnula, među ženama sa pokesom u svakoj ruci i paketom toalet papira pod miškom. Među tinejdžerima koji se veselo dovikuju, a nama se glasovi zakucavaju direktno u mozak. Među očevima koji u naručju stiskaju preznojenu i nervoznu slatku malu decu. I mnogo mi u tom času značilo saznanje da je blokada neosnovana i neodrživa. A iz ugla našeg predsednika sigurno je bilo tako, jasno i neupitno. On zna, jer gleda u vekove. Blokada će jednom sigurno da prođe. I 56. će da stigne. To bi ja trebalo da znam. Ako ona ne dođe, doći će 53. Sve će da dođe i prođe. Samo će ono kanabe ostati gde jeste, čvrsto kao stena. Ovde završavam delić te uspomene iz 93. jedne u majke. Sada vidim da u jednoj stvari nisam bila u pravu onako izluđena. A to je da je belo kanabe večno. Eto, i ono je prošlo. Došlo drugo, treće, peto i svako prošlo. I redovi prošli. Samo nas povremeno posete ovi njihovi redovi unučići. Mlaka voda posle onih starih, verujte kad kaže. Dakle, nema mesta panici, a ni oholosti. Ako je ovo bilo od pomoći, drago mi je. Dobrodošli u zemlju čuda.
Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
A sada vesti iz zemlje čuda. Predsednik naše države Aleksandar Vučić otvorio je juče pomenutu samoposlugu velikog trgovinskog lanca, izjavio da je naša lepša od one koju je video u Bugarskoj. Sigurno je lepša ako tako kaže. I usput se pitan, kao i obično, šta će predsednik države na otvaranju samoposluge. Ja i dalje ne znam, ali on zna zašto.
Ovo nije običan dan i ovo nisu sasvim obične prodavnice. Upravo suprotno, ovo je jedan od onih dana kada pravimo veliki korak napred ka onome čemu smo sve ovo vreme i težili, ka boljem i kvalitetnijem životu.
Doći će bolji i kvalitetniji život i u Kraljevo. Tamo je počela da se gradi četvrta Leonijeva fabrika, naš predsednik je i tu bio prisutan. Lepo govorio, ali da ga ne eksploatišemo previše, čujemo nekog drugog. Lepo je govorio i gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić. Osvrnuo se na raniju propast Kraljeva i vozdignuće u najavi. Tanjuk.
Kao što znate, posle 2000. godine grad Kraljevo je opusteo. Zatvorene su naše najveće fabrike. Ali zahvaljujući jednom čoveku, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, konačno će se vratiti osmesi na lice svih Kraljevčana. Mladi ljudi koji dobiju posao moći će da stvaraju porodice i ovde će se rađati više beba. Dakle, ova investicija znači život za sve građane Kraljeva i još jednom, predsedniče, hvala vam.
Lepo je kod svakog kamena temeljca, u samoposluzi koju smo pominjali bilo je još lepše, ali nije politički život samo glamur i sjaj. Ima i teških momenata, nekad i razočaranja. Sigurna sam da naš predsednik nikad u životu ne bi rekao da su ga naši građani razočarali. Ali u slučaju koji ćemo izneti, mislim da se pojavilo zrnce gorčine. Žal svakako. Reč je o ideji o razgraničenju koja se gasi na naše oči, a iz daleke Astane predsednik je poručio da mu je jedna stvar u vezi s tim važna.
Važno mi je da ovo ostane zapamćeno. U jednom trenutku, pre 6, 7, 8 meseci, govorio sam šta je nada i šansa za kompromis i šta je ono što su Srbi mogli da dobiju. Jednog dana hoću da to ostane zapisano, da Srbi to nisu želeli, da građani Srbije to nisu želeli, pa ćemo da vidimo šta ćemo da imamo za 20 i za 30 godina i da vidimo jesam li ja bio u pravu ili su svi drugi bili u pravu.
Već slutim ko je bio u pravu. Samo kad bih još znala šta je to predsednik hteo, a mi nismo, ali sad nam neće ni reći. Ništa, sačekat ćemo. Budućnost je inače bila light motiv ove nedelje. Gledajte u budućnost, nema ko nam to nije rekao ovih dana, između ostalih i Jens Stoltenberg. Generalni sekretar NATO-a došao je u Srbiju na međunarodnu vežbu iz oblasti vanrednih situacija, a usto je održao predavanja na Filološkom fakultetu. Studenti Norveškog su ga uglavnom pitali o bombardovanju Jugoslavije. Možda bi ga nešto pitali i o Ibsenu da su nas gađali knjigama, ovako. Sve je bilo za vaše dobro, objasnio je gost. Iz izjave date RTS-u.
We are aware of Svestan sam da mnogi ljudi u Srbiji dalje imaju loše sećanje na bombardovanje, ali sam naglasio da smo to uradili kako bismo zaštitili civila i zaustavili Miloševićev režim. Ali moja najvažnija poruka je da moramo da gledamo u budućnost.
Divno objašnjeno da se čovjek prosto sa nežnošću seti dana najveće bliskosti sa NATO-om. I u Temišvaru su nas posavetovali da gledamo u budućnost. Što sad u Temišvaru? Zato što je tamo održan neki panel pod naslovom Bezbednosni izazovi na Balkanu. Pa ko vele, dajte da i mi damo neki trendi savjet.
The past unfortunately cannot be changed.
Prošlost se, nažalost, ne može promeniti. Zato bih želeo da podstaknem i vas i vašu zemlju da zarad interesa svojih građana pokušate da zalečite stare rane i da se okrenete budućnosti.
Na panelu je bio i naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, slušao pažljivo ove nežne note, slušao i slušao i šta bi na kraju živ čovek nego da proključa.
Aj samo mi budite konkretni pa mi recite šta hoćete. Jer Srbija treba da prizna Kosovo. Nemoj da filozofirate. Konkretno vas pitam. Možete da kažete i Špancima i Kataloncima da se okrenu u budućnosti. Možete da kažete i Moldavcima i ovima iz Pridnjestrovlja da se okrenu u budućnosti. Mislim, svakome možda kažete, u svakoj zemlji nekome. Recite i ovima u Prištini, okrenite se budućnosti. Budite autonomija u Srbiji. Znate, vi prebijete nekog pa mu kažete posle, okrenite se budućnosti. Nije to tako jednostavno. Znači, to što ste sada rekli, to su parole, to nije život.
Životom se ove nedelje bavio Fiskalni savet i budućnošću, i to matematički. U šta bi bilo najpametnije uložiti višak budžetskih para u 2019. govorio je predsednik saveta Pavle Petrović. Okolnosti nam, kaže, idu na ruku. Suficit u budžetu, dug koji se približava dozvoljenoj granici. Pravi trenutak da se vlada posveti rešavanju važnog problema, a to je nizak privredni rast u Srbiji. Na ove reči, kao da me grom strefio. Kako nizak rast, kad je stoput rečeno da nam je među najvišim u Evropi.
Nizak privredni rast u Srbiji je osnovna strukturna slabost. Tačno je da će ove 2018. rast biti relativno visok, mi očekujemo oko 4,4% BDP-a, to je visok rast, ali poenta je da je pre svega vođen i guran nekim privremenim faktorima, kao što je rast poljoprivredne proizvodnje u odnosu na veoma nisku proizvodnju u prethodnoj godini. Prema tome, to su jednokratne promene koje ne obezbeđuju stalan rast.
Baš me zabrinuo gospodin Petrović, ali hvala Bogu, onda je naišao gospodin Palma. Sve je odlično, nema mesta sekiraciji. Objasnio je na raskošnom skupu u Beogradskom centru Sava. Tamo je Jedinstvena Srbija održala, htedoh reći, partijsko veselje, ne nego izbornu skupštinu. A domaćin Dragan Marković Palma rekao je da ta stranka radi za Srbiju, da se zalaže za evropske vrednosti, za decentralizaciju, i normalno, za gospodina Vučića.
Dajte mi nešto da pokažem predsjedniku, pošto možda nije stigao da prati. Pogledajte šta je prodao Aleksandar Vučić. Nogice od pileta, nogice koje mi ne jedemo u Srbiji. A ovi dok su bili na vlasti, uništili su poljoprivrednika. Svi da ustanete da pozdravite saradnju sa Kinom i borbu koju vodi Aleksandar Vučić.
Svi su zatim ustali i tapšali borbi i učinku našeg predsjednika. Imali su i zašto. I ove nedelje, gde sve nije stigao? Bio i gost i domaćin i graditelj i pregovarač. Domaćinski dočekao gospodina Stoltenberga, a njegove vrline istakao jednim finim detaljem iz života. One večeri, kada je bilo baš napeto na Gazivodama, prijatelj Jens mu se odmah javio na telefon, a bio je vikend. O, zar se i to može?
jedan od retkih koje sam mogao da dobijem tog dana, da vam iskreno kažem. Jer znate kako, pola tih svetskih birokrata se krije negde. Ne može nikog da dobijete telefonom. Jensa sam dobio odmah. On se čovjek nije krio. A ko zna gde je bio? To je bila nedelja. I on ima pravo na vikend i na odmor, sad se bavi tamo Srbima i Albancima na Kosovu. Ali sam ga dobio odmah i stupili smo u komunikaciju odmah i bili u komunikaciji dok krizna situacija nije završena.
I uopšte ove nedelje nije bilo predaha za našeg predsednika. Dočekuju, ispraćaju, otvara, izjavljuju, odgovara i na pitanja. I moli, ako je za dobro zajednice. Taman je Jens otišao, a Aleksandar se zaputio u daleki, a bliski Kazahstan.
Molio sam gospodina Sagintajeva, molit ću predsednika Nazarbajeva, molio sam Vladimira Vladimirovića, reč je o pojedinim vrstama sira, o cigaretama, o živinskom mesu. Ja sam molio za ovih 5000 automobila opet i nadam se da će naši kazahstanski prijatelji nas podržati u prisustvu ruskih partnera i bio bih preveliki optimista kada bih rekao da će to biti sigurno, a suviše Aleksandar Vučić ili pesimista ako bih rekao da su male šanse, tako da nadam se da ćemo to u januaru uspeti da završimo.
A da vidimo mi sada šta se dešava po Srbiji dok predsednik izgara na terenu za sve nas. U Skupštini grada Niša bizaran slučaj. Sa sednice je udaljen Srđan Nonić, šef poslaničke grupe Niške inicijative. Salu je morao da napusti zbog povrede poslovnika u vezi sa dres kodom na zahtev Zorana Perišića, šefa poslaničke grupe SNS-a. Šta je taj odbornik imao na sebi, pitate se vi? Imao je majicu na kojoj je pisalo jedna ista banda. Šta mu to znači? Objasnio je kad se vratio pošto se presvukao. TV Belami.
Ja imam pravo kao politički zastupnik određenog broja građana da iznosim moje političke stavove, kao i moje građansko i političko nezadovoljstvo sistemom u kome živimo, a sve to zbog izbora i direktora i članova upravnih nadzornih odbora koji su parketari, lakireri, firmopisci i tako dalje.
Inkriminisanu majicu šef vladajuće odborničke grupe ocenio je kao oblik ugrožavanja dostojanstva Skupštine. Kolege su to podržale glasanjem, odbornik Ninić je otišao da se presvuče i posao je mogao da se nastavi. Zašto je tako moralo biti? Zoran Perišić, SNS.
Smatrao sam to potpuno neprimerenim, a dress code poštujemo većina nas ili svi mi, muškarci imamo sa koje. To je ono što se očekuje od predstavnika građana Niša. Ako imate da prenesete neku političku poruku, nemojte da zloupotrebljavate jednu demokratsku instituciju, a to je živi skupštinski prenos, time što ćete na majicu staviti jednu uvredljivu poruku.
U redu to, dres kod poslaničke odore majice sa koji, nego šta je bilo sa spornim kandidatima za upravne odbore? To vi nama recite, pa da idemo dalje.
Njihova odluka je bila da povuku svoje kandidature, da se odreknu tih mesta i zbog toga što oni više neće biti kandidati za mesto u tim upravnim odborima, ta tačka onda nije bila potrebna da bude na dnevnom redu.
Dosta toga mi u Nišu nije jasno. Zašto ne mogu da izaberu upravne odbore ili zašto ide tako teško, zašto se muče oko direktora javnih preduzeća i to dugo, iako saznajemo da su Medijana i Naisus konačno dobili direktore, a tri preduzeća i dalje su u vede stanju. Zašto je tako, ne znam. A sve što je nepoznato mora da se sazna i mora da se reši. Evo, na primjer, slučaj ekskurzija. Šta kaže predsednik opštine Arilje Dragiša Terzić, otkud on i supruga na ekskurziji sa đacima, a nisu školarci? TV5 Užice.
Ono što moram da kažem na tom sastanku ovde koji smo održali kod predsednika opštine Miloša Nedeljkovića, Ranko Davidović mi je rekao, evo, konačno mi je odobrena ekskurzija, hoćeš da pođeš sa nama? Ja sa suprugom, hoćete li da pođete s nama na ekskurziju, sutra se kreće u 5 sati, Ja sam, verujte mi, imajući u vidu da se ranije, da su išli roditelji, da su išli bračni parovi, da su išli doktori, da se to radi u drugim školama. Znači, verujte mi, ja nisam nijednog momenta pomislio da može ovako nešto da se izrodi iz cijelove priče. Jednostavno, prihvatio sam, u tom autobusu je imalo 20 i više mesta praznih. Ljudi, kao čovjek sam povređen. Cela Srbija me blatila. Ja nisam imao pravo da se branim. Znači, na poziv direktora sam krenuo, istina. Nisam razmislio uopšte da jednog momenta može da me sačeka neka politička pozadina ovakvog tipa. Mislio sam, verujte mi, ubeđen sam bio da činim dobru stvar.
E, sigurna sam 100% da je bio uveren da čini dobru stvar. I stižemo do poslednje vesti. Da li vi mislite da je moguće da završimo vesti, a da nema ničega iz Skupštine? Naravno da ne možemo. U Skupštini je prošle nedelje bilo baš burno, ali ja sam jedna nežna duša, pa sam izabrala nešto lepo. Solilokvi o ekologiji. Poslanik SNS-a Veroljub Matić.
Zaštita životne sredine je verovatno nešto i tema koju nikako ne možemo da promašimo, jer sve naše delatnosti su praktično od uticaja na životnu sredinu. I ovo što sedimo danas ovdje, mi grejemo ovu sredinu, udišemo kiseonik, praktično utičemo na kvalitet življenja i sa ovim našim biticanjima ovdje, a da ne kažem sa mnogo drugih stvari koje se dešavaju van ove sale.
Niko neće da vas tera da prepričavate, bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
2i film predstavlja puholovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
50. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Ovog vikenda akcija je u Bomeksu.
Dimljeni vrat Đurđević, kilogram 499,99. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 39,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Danas romantična tema, reč nedelje NATO. Uz carski drum ka Evropskoj uniji, pitanja u nizu. Hoće li morati u NATO onaj koji je pošao u Evropsku uniju? Ako ne mora, da li treba? Ako nije obavezno, da li je poželjno? Koliko vredi da se uđe u NATO, a koliko košta da se ne uđe? Da li se učlanjenjem suverenitet razmenjuje za bezbednost? I da li je to isplativa razmena? Ili, kako se kaže u duhu vremena, da li je održiva? Ako nije, da li je neutralnost realna alternativa? Da li je ona održiva? I da li je u ovom slučaju sloboda izbora stvarna, odnosno šta, to jest ko, određuje njene granice? Ovaj niz asocijacije izazvala je poseta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Beogradu i međunarodna vežba MUP-a Srbije sa pripadnicima ove organizacije. A samo pitanje odnosa Srbije i NATO-a prilično je staro. Sudeći po istraživanjima, NATO se nikada ni blizu nije primakao većinskoj naklonosti građana Srbije, ali je uvek imao svoje verne poštovaoce. Vuk Drašković je to postao u jednom trenutku. Zabeleženo na konferenciji Srbija zemlja sa jakim saveznicima ili neutralna. 30. jun 2009.
Svi državni i nacionalni razlozi nalažu hitno pristupanje Srbije NATO alijansi, jer bi članstvo u NATO-u bila sigurna ulaznica za članstvo u Evropskoj uniji i praktično bismo se tog trenutka našli pred kapijama Evropske unije. Velika je nesreća što Srbija nema priliku da zna da mi ništa ulaskom u NATO nećemo da gubimo od svoga državnog suvereniteta, da ni jedna odluka neće biti moguća u NATO sutra ukoliko se sa tom odlukom ne saglasi i Srbija i tako dalje i tako dalje.
Praksa baš i nije potvrdila tu idiličnu viziju alijanse kao majka koke koje su sva pila jednaka. A pitanje je zašto NATO aktuelno i dalje? Aleksandar Vučić posle susreta sa Stoltenbergom.
Mnogi su pitali, a šta će vam ovde NATO? Zašto sa njima razgovarate? Hoće li Srbija u NATO? Srbija je vojno-neutralna zemlja i Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost. Ali Srbija dobro sarađuje sa NATO-om i sarađivaće dobro sa NATO-om. Kao što dobre odnose imamo i sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom i svima drugima.
Pitanje odnosa prema NATO-u je spoljnopolitičko i strateško, a u našem slučaju je i lično. Takvo je postalo 99. godine zahvaljujući bombardovanju. Ta činjenica sasvim logično i danas određuje većinski negativan odnos građana prema članstvu u ovoj organizaciji, ali ne samo ona. Prema najnovijim podacima iz septembra koje je izneo Bojan Klačar iz CESID-a, 14% građana je za članstvo u NATO-u, 75% protiv. Ko ne želi u alijansu nije obavezan da uđe, kaže Jens Stoltenberg.
NATO will never.
Veoma je važno naglasiti da NATO nikada nije pokušao da natera bilo koju zemlju da bude članica. Mi potpuno poštujemo države koje su odlučile da ne žele da budu članice. Evo primjera Švedske, koja ne želi da bude članica, a s njom imamo najbolju moguću saradnju, gotovo da smo najbliži saradnici.
Sa švedskom saradnici, sa nama prijatelji, tako ispada po onome što će reći naš predsjednik. Kako se u rutinskom političkom ophođenju i konvencionalnoj ljubaznosti stiže do titulisanja tipa moj prijatelj Jens i dobar prijatelj Srbije, za mene će ostati enigma.
Za razliku od mog prijatelja Jensa, dobrog prijatelja Srbije, ja smatram da na Kosovu niko drugi sem Srba nije ugrožen.
Ostavimo po strani sadržaj iskaza, nije tema, tema je način obraćanja. Da li je Stoltenberg prijatelj našeg predsjednika, to ne znam. A da je dobar prijatelj Srbije, to baš i nije. Kao što nije niko od svetskih državnika i činovnika, jer se u politici takvi odnosi ne praktikuju, ali nema smisla da ponavljamo ono što svi znamo. I pre 3 godine, kada je generalni sekretar NATO-a došao u posetu Srbiji, opet je naš predsjednik, tada premijer, ušao u prekomernu upotrebu ljubaznosti prema gostu, sve do pogača i soli, što je suvišno ipak. A pre toga izgrdio nekog novinara koji ga je pitao zašto je Stoltenberg došao. Kuku njemu, novinaru mislim.
Stoltenberg zašto dolazi u Beograd? Pa valjda je normalno da dolazi u Beograd. Ne znam, mi ćemo da ga dočekamo srpsku pogačom i solju kao najbolji mogući domaćini. Mi naravno smo vojno neutralni, ali želimo dobru saradnju i sa NATO-om, imamo dobru saradnju i sa Ruskom federacijom i sa mnogim drugima i takvu politiku ćemo da nastavimo da provodimo. Dobrodošao u našu zemlju.
Daleke 2011. NATO je isto stigao u goste, ali boga mi na pogaču i soni pomisliti. Početkom juna Ministarstvo odbrane Srbije saopštava da će se u Beogradu tog meseca održati strategijska vojna konferencija NATO za partnere. Na samu najavu skupa krajnje diskretnu, javnost je skočila do plafona. Nekoliko stotina članova i simpatizera Srpske radikalne stranke protestovala je ispred zgrade predsjednika Srbije, a policija je sprečila demonstrante da uđu u zgradu i predaju zahtev za smenu Borisa Tadića. Detalj sa protesta, u znanu pesmu, poslovično emotivni iskaz Božidara Delića.
Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Spremte se, spremte, četnici.
Mi moramo, zbog brojnih žrtava, zbog onih 89 dece, da kažemo Borisu Tadiću i svim ostalima da za NATO pakt u Srbiji nema mesta.
Protestovao je i DSS i njemu bliski kulturni delatnici. Vatreno je govorio i mladi lav Andrija Mladenović. Sada je lav u najboljim godinama, ali nije više u staro društvo, malo je bliži vlasti.
Konferenciju, ako je već drže u Beogradu, treba da održe u srušenim zgradama generalštaba, u centru Beograda u Nemanjinoj ulici. Da ih odvedu upravo na mostove u Novom Sadu koji su srušeni. Da ih odvedu u Aleksinac, u Varvarina most. Da ih odvedu u Niš, da vide kako su kasetnim bombama gađali centar jednog velikog grada u Srbiji.
Vojislav Koštunica nije prisustvovao stranačkom protestu te 2011. ali se Čedomir Jovanović svejedno suprotstavio njegovom odranije poznatom anti-NATO stavu, izloživši svoj, također odranije poznati pro-NATO koncept.
On, kao i njemu slični, računaju na predrasude u ovom društvu. Njihova argumentacija je da nas je NATO, da nas je NATO bombardovao. I da je to razlog zbog koga mi treba da bežimo od toga saveza. A Rusi su nas opljačkali u privatizaciji NIS-a. Pa je li to razlog da idemo na tu stranu? Mi ćemo tu kampanju i voditi dalje u Srbiji. Želimo da što prevedemo Srbiju u NATO.
Dan posle anti-NATO protesta reagovao i tadašnji predsjednik Boris Tadić. Sve to deo demokratskog procesa, rekao je. Normalno, valjda.
Što se tiče primedbi vezani za te proteste, a to je da Srbija ne treba da uđe u NATO, čini mi se da protestanti kucaju samo na otvorena vrata, ali ja nemam ništa protiv da oni artikulišu svoj stav.
Neposredno pred konferenciju koja je uzburkala javnost, u upitniku RTS-a rasplamsala se živa debata o toj temi. Učesnici su bili general u penziji Aleksandar Dimitrijević iz Međunarodnog instituta za bezbednost, Miloš Jovanović, potpredsjednik DSS-a i Vladan Živulović iz Atlantskog saveza Srbije. Da li NATO i zašto NATO?
Mislim da Srbiji fali jedna ozbiljna, široka debata na temu neutralnost ili NATO.
Ovo je skup koji organizuje NATO, ovo je skup čije troškove u potpunosti pokriva NATO i da se zapravo ne radi nikakvoj časti nego velikoj sramoti i poniženju za srpski narod i za srpsku državu. Prosto ne mislimo da je trebalo da se dodvoravamo na ovakav način alijansi koja je do sada predstavljala našu glavnu bezbednosnu pretnju.
NATO predstavlja jedan kišobran za zemlje članice, bezbednosne pretnje, eventualne koje mogu da se pojave u odnosu na Srbiju bi isključili i onda bi valjda imali više vremena se bavimo ekonomijom.
NATO ima 28 članova, ali zna se ko je gazda, gazda su Sjedinjene Američke Države.
Kada je ta konferencija u Beogradu počela s radom, emocije su prešle u antiklimaks. Umirujuće je delovao i ministar vojni Dragan Šutanovac. Nije popularno reći sada, ali nije govorio mnogo drugačije nego što se o toj temi govori danas. Jun 2011.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnosti. ukoliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
I šta je još bilo slično ili čak isto, osim što se nisu potezali hleb i so? I šef Savezne komande NATO za transformacije, francuski general Stefan Abrial, rekao je isto što i Stoltenberg danas. Nastupio je kao majka pred verenicom sina jedinca. Kako odlučiš, tako će biti, ako je tebi dobro, meni još bolje. Ja ću sve što su NATO velikodostojnici, ja kažem ja, pričali o slobodi odlučivanja da zapamtim, pa ću vam reći ako se nešto promeni kad stignemo do dana D, ako ga bude bilo. Jun 2011.
Srbija je ključni igrač za regionalnu stabilnost Zapadnog Balkana. Produbljivanje odnosa Srbije i NATO koristit će cijelom regionu. Činjenica da Srbija želi da ostane neutralna ne mora da nas spreči da sarađujemo. Već imamo čvrstu saradnju sa evropskim neutralnim zemljama, kao što su Austrija, Švedska ili Švajcarska.
NATO, kao što vidite i na osnovu filigranskih ilustracija, ima svoju strategiju na Balkanu koja se ne menja od danas do sutra, što se valjda podrazumeva. A mi plivamo nekako između hridina i razmatramo eventualni razvoj događaja. Ako bi se desilo, hipotetički, da neko nekad prizna nezavisnost Kosova, da li bi to bilo dovoljno za ulazak u EU, ako je bitno, ili bi moralo još nešto da se učini? Da li je članstvo u NATO uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ako ne formalni, a ono sugerisani uslov? Profesor Slobodan Samardžić kao gost Sputnika 14. juna 2017.
Ako bi se to dogodilo, protiv čega sam ja svim svojim bićem, da kažem, ali ako bi se dogodilo, razume se, mi morali prvo da uđemo u NATO. To je nepisano pravilo zemlje srednje i istočne Evrope. One su sve prvo ušle u NATO, pa onda u Evropsku uniju, zato što je pre svega ovde reč o gradnji jedne bezbednostne zajednice, a ne integrisane, proširene Evropske unije.
To nikada neće biti uslov, tvrdi sa suprotnog pola Dragan Šormaz, poslanik SNS-a, šef parlamentarne delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO-a i veliki promoter bliskosti s alijansom. Emisija između redova TV Belami, 25. novembar 2016.
Neće biti nikada preduslov, ja sam to čuo nekoliko puta i od dva različita generalna sekretara NATO-a, Rasmusena i Stoltenberga sadašnjeg, to sam čuo više puta od raznih poslanika, ministara, članova Evropske komisije i tako dalje, to nije uslov. Ima neke druge stvari koje ljudi ne razumiju kod nas. Mi kad uđemo u Evropsku uniju, bez toga da smo članovi NATO-a, što ne bismo bili jedini, mi bismo bili pod bezbednostnim kišobranom NATO-a. To se tako kaže. Znači, mi to ne možemo da izbegnemo. A to je najbolji put za Srbiju. Bolji puta za Srbiju nema.
Kako je Crna Gora prelomila šta je za nju najbolje, to sada znamo. A kada je pitanje bilo tek otvoreno 2015. nije se znalo kako će se završiti. Podela u narodu nepomirljiva, prognoze nesigurne. I kada je kucnuo čas odluke, vlast je zaigrala na sigurnu kartu. A najsigurnija je bez referenduma. Kako su građani reagovali na samom začetku priče? Meštani Nikšića, dva dana nakon zvaničnog poziva iz Brisela za učlanjenje Crne Gore u NATO, u anketi TV Novi, decembar 2015.
Šta mislite o pozivnici?
Moj je pozivnić. Ejde, jadar. Kećao se ti imao 2-3 godine kad su nas napali.
Vrlo lepa stvar. Da se udružimo sa moćnim državama, jer je naša mala, pa da imamo mjesto u svijetu. Godina, godina i po, očekuje se dobro.
Mene se to ne sviđa nikako. To je vjekovni neprijatelj pravoslavnog naroda bio i ostao, i sad nas vodi i opet u neku provaliju, što će nas skupo koštati, vrlo skupo.
Treba pitat narod, u svakom slučaju treba pitat narod.
Nikako. Iskreno nikako.
Mene Rusija je vođa i Srbija, ali Boga mi učešće u evropskim prostorima je neophodno.
Ja mislim bi trebali da budu neutralni. Mi smo zemlja vrlo mala, da se dogovoriš i istokom i sa zapadom.
Pa dobro, lijepo, što znam.
Očekujete li nešto bolje?
Što se tiče mene, ne.
šta ću ja više očekivati, samo mogu gore, a bolje nikako, a za ovo napredak, u to se ja slabo razumijem.
Pa to Milo traži, ima 20 godina. Ne, e, on je na dobroj poziciji, primit će ga i državu njega.
Sve pogođeno, najviše ovo poslednje. Pre srećnog događaja političari su se baš potrudili da najlepšim bojama oslikaju budućnost koja stiže. Predsednik vlade Duško Marković na tribini u Pljevljima, oktobra 2015. Slika u baroknom ramu.
Pred nama je istorijska šansa da Crnu Goru uvedemo u savez najrazvijenijih država svijeta, po prvi put u njenoj istoriji. Mi danas ne govorimo o tome jesmo li za članstvo ili smo protiv članstva. Mi se danas opredeljujemo da li će Crna Gora se pridružiti istorijskom toku savremene civilizacije.
Druga polovina crnogorskog svemira nikako nije htela na tu stranu. Kažem polovina, više stilski, jer se nije merilo egzaktno nego politički. Sa ruske strane tamni oblaci, u narodu podela, u skupštinskoj raspravi lirsko pitanje. Da li će Crna Gora pokleknuti? Pita i odgovara Andrija Popović iz Liberalne partije.
Nas u jadu zabavili protesti i pitanje hoće li Crna Gora pokleknuti. Neće pokleknuti, to sam rekao svim prijateljima, evo zovu me sa svih kontinenata. Dakle, Crna Gora neće pokleknuti.
Poklekla ili ne, tek kraj 2015. donosi svečani događaj u bratskoj Crnoj Gori. Sestra nam je isprošena za NATO đuvegiju, majka Rusija nije bila na veridbi, a svi znaju da nije bila najsretnija izborom. Sa mladoženjine strane bio je naš stari znanac, glupo je da kažem kum, gospodin Stoltenberg. Lično je doneo pozivnicu za veselje učlanjenja u NATO. Ovo je početak jedne divne alijanse, rekao je filmski. Ništa slabije, odgovara Milo Đukanović.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji poslije referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije. Veoma smo zadovoljni što je alijansa pravilno vrednovala naše napore. Zahvalni smo državama članicama i administraciji NATO za dragocjenu pomoć i podršku svih ovih godina. Danas imamo pravo na ponos što smo za relativno kratko vrijeme zavrijedili povjerenje partnera i dobili poziv za članstvo.
Srbija u ovom času kaže da joj takav poziv ne treba i da je neutralnost njena opcija. Šta kažu u opoziciji? Saša Janković, građanski blok 381. Da li su za članstvo u NATO-u ili ne? Iz emisije Pravi ugao RTV Vojvodine.
Što se NATO-a tiče, građanski blok 381 je rekao da vidi Srbiju na zapad. Dakle, to otvara mogućnost, ali ni slučajno, dakle, nismo u situaciji da imamo tu vrstu informacija koja je potrebna da bi se opredelili da kažemo da Srbija u NATO ili ne. Nema paralelizma u odnosu na istok. Svaka čast Rusiji, ona štiti svoje nacionalne interese, ali mi naše nacionalne interese vidimo u tome da Srbiju ne u pozivu uključimo u zajednicu modernih zapadnih država.
Kada bi neko, hipotetički govorimo, ipak konkretno usmerio Srbiju ka NATO-u, kakva bi bila korist od toga ako bi korist bila faktor odlučivanja? Profesor Slobodan Samardžić razvija tezu od malopre. Posle priznanja Kosova, kada bi se neko nekim čudom za to odlučio, sledi ulazak u NATO. Sputnik Srbija, juna prošle godine i poznata metafora o gutanju žaba.
To bi bila druga žaba koja bi trebala se proguta. Sada je pitanje šta bismo dobili, recimo. Sada razmišljamo hipotetički, jeste, pojeli smo dve žabe, ali da li nam je stomak smiren? Ja mislim da tu ne bi ništa dobili u ovom smislu ekonomskog razvoja i razvoja kvaliteta života, infrastrukture i tako dalje. Prosto Unija, ona nema ni mnogo sredstava, niti motiva da u tom pogledu se zadrži na Zapadnom Balkanu u ovo vreme.
Ima koristi, kako nema, tvrdi Dragan Šormaz, srčani tumač NATO vrednosti. Korisno je, kaže, i u ekonomskom smislu. TV Bela Mi, novembra 2016. Razgovor vodi Dušica Dejić.
To su ovi koji pričaju protiv NATO-a ili šta ja znam, oni isto pričaju, mi treba da razvijemo našu privredu. A kako, gospodo? Možete samo na dva načina. Da imate sopstvenu nauku koja će vam razvijati tehnologiju, što te košta, imamo li mi pare, imamo li dovoljan naučni kapacitet da to uradimo, ili da dovedemo strane investitore koji već imaju tehnologiju. Znači, mi moramo da dovedemo strane investitore koji već imaju novu tehnologiju.
Ali nismo razvojili, upravo unište strane investitore. Nemojte, imamo Juru, imamo
Johnson Electric i tako dalje. Naravno.
I šta se dešava?
Imamo Smederevo,
PKC. Tek jeftina radna snaga, tamo je plata minimalna 20%. Kako nije tačno?
U Železari Smederevo prosječna plata 400 ili 500 evra, a da je u indijskim železarama, o kojoj pričamo mi o Indiji, u Evroazijskoj, 90 dolara. Znači, tamo je jeftinija radna snaga, pa su ipak došli kod nas da rade železaru.
Zar to nije malo kontradiktorno ovaj kraj? Ali možda nisam najbolje razumela. I završnica. Šta je rešenje u svetu koji traži bezuslovno pripadanje? Samo to ne, kaže Slobodan Samarčić.
Ja mislim da ona na koju god ode stranu potpuno, bez ostatka, će da pogreši. Jer će imati štetu od one druge strane. Tako da tu jedini scenarij je dobro izračunati svoje interese u današnjem vremenu. Znate, ja poštujem toj politici jedino to što se drže kao neku ravnotežu, ali ja mislim da to nije ravnoteža, da je to zapravo pretežnost zapadne orijentacije. Tako da to klaskalica da je jedna strana ipak nije baš do dna, znate, kao kad se deca klaskaju, nego jedna strana malo niža, jedna strana je malo više, ali bolje nego da dotaknemo dno.
Stigli smo do kraja. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić.
Remember that death is not the end.